Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Sari berita untuk hari Minggu 10 April 2022. Perdana Menteri Scott Morrison telah pergi ke gedung pemerintah di Canberra untuk menemui dan meminta izin dari Gubernur Jenderal untuk melaksanakan pemilu tanggal 21 Mei.
The General advised him to call an election for the House of Representatives and half of the Senate on May 21. And he accepted my advice.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkomitmen untuk perdamaian dengan meminta negara-negara NATO mengirimkan senjata.
No one wants to negotiate with a person or people who tortured this nation.
Baiklah pendengar, mari kita ikuti warta berita berikut ini. Berita selengkapnya. Pagi ini, Perdana Menteri Scott Morrison telah bertemu dengan Gubernur Jenderal dan meminta izin untuk melakukan pemilihan umum pada tanggal 21 Mei.
The General advised him to call an election for the House of Representatives and half of the Senate on May 21. And he accepted my advice.
Sejumlah pengunjuk rasa anti-pemerintah dan pribumi telah berkumpul di luar gedung pemerintah menjelang kedatangan Perdana Menteri. Morrison bertujuan untuk menjadi Perdana Menteri Pertahanan pertama yang memenangkan dua pemilihan berturut-turut sejak John Howard pada tahun 2004. Namun Partai Buruh telah unggul dalam jajak pendapat secara konsisten sejak bulan Juni 2021 dan saat ini duduk di suara pilihan dua partai sebesar 55%. Morrison kemarin merilis sebuah video yang menunjukkan bencana alam yang melanda negara itu, lingkungan keamanan global yang tidak stabil, dan risiko yang dihadapi ekonomi Australia. Morrison mengatakan bahwa pemilu ini sebenarnya adalah untuk warga Australia semuanya, bukan mengenai dirinya sendiri.
This election, others will seek to make it about me. It's actually about the people who are watching this right now. It's about them. And what we've demonstrated over these past three years is the ability to make those decisions that has ensured that Australia's recovery is leading the world.
Sementara itu, Pakistan akan memiliki Perdana Menteri baru setelah pihak oposisi Pakistan berhasil menggulingkan Perdana Menteri Imran Khan dalam mosi tidak percaya setelah beberapa sekutu Imran Khan dan partai koalisi utama meninggalkannya. Pihak oposisi gabungan yang mencakup spektrum politik dari kiri ke agama radikal akan membentuk pemerintahan baru dengan kepala salah satu partai terbesar, Liga Muslim Pakistan, mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Ketua Majelis Nasional Pakistan membuat pengumuman.
174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly.
Imran Khan telah meminta para pendukungnya untuk menggelar aksi unjuk rasa nasional hari ini. Sementara itu, puluhan ribu pendukung Partai Rakyat Pakistan atau PPP turun ke jalanan di Karachi lebih awal untuk merayakan penggulingan Perdana Menteri Imran Khan. Pendukung meneriakkan hidup Bhutto dan mencari mengikuti irama lagu-lagu politik di jalanan di dekat kediaman Ketua PPP, Pilawai Bhutto Sardari. Seorang pekerja PPP, Lal Badas, mengatakan ini adalah kemenangan bagi demokrasi.
This is the victory of the people of Pakistan. This is the victory of the political parties of Pakistan. It is the victory of democracy. Thank God, we have got rid of the selected government that had been imposed on us.
Kita menuju ke perang Rusia-Ukraina, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia berkomitmen untuk mencapai perdamaian. Sementara itu, ia meminta permohonannya kepada negara-negara untuk mengirimkan lebih banyak senjata menjelang lonjakan pertempuran yang diperkirakan terjadi di sebelah timur negara itu. Komentarnya itu dibuat sehari setelah 52 orang tewas dalam serangan di stasiun kereta api di sebelah timur kota Kramatorsk yang sebagai bukti pembunuhan warga sipil terungkap setelah pasukan Rusia tidak dapat merebut ibu kota Kiev. Zelensky mengatakan ia yakin Ukraina akan menerima perdamaian meskipun telah terjadi peristiwa yang mengerikan selama 6 minggu perang ini.
No one wants to negotiate with a person or people who tortured this nation. It's all understandable. And as a man, as a father, I understand this very well, but we don't want to lose opportunities, if we have them, for a diplomatic solution.
Di lain pihak, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Kunjungan Johnson termasuk janji bantuan militer baru, termasuk 120 kendaraan lapis baja dan sistem rudal anti pesawat. Janji itu dikeluarkan sehari setelah ia berjanji untuk mengirimkan tambahan 100 juta peralatan militer tingkat tinggi ke Ukraina. Johnson juga mengkonfirmasi dukungan ekonomi lebih lanjut, menjamin tambahan $500 juta dalam pinjaman Bank Dunia ke Ukraina, sehingga total pinjaman jaminan Inggris hingga $1 miliar. Berbicara dalam konferensi pers bersama Presiden Zelensky, Johnson memuji tentara Ukraina atas pertahanan mereka di ibu kota Kiev.
The defense intelligence that we had suggested that the Russians believed that Ukraine could be engulfed in a matter of days, and that Kiev would fall in hours to their armies, and how wrong they were. And I think that the Ukrainians have shown the courage of a lion, but you, Volodymyr, have given the roar of that lion.
Masih di luar negeri, kita menuju ke China, di mana Wakil Wali Kota Shanghai telah mengakui kekurangan dalam penanganan kota itu dari wabah COVID-19 terbaru dengan rekor 23.600 infeksi baru yang telah dilaporkan. Hal itu terjadi ketika kota tersebut membangun lebih dari 100 rumah sakit sementara untuk merawat kasus-kasus kecil. Beijing telah melakukan intervensi setelah kegagalan upaya awal Shanghai untuk mengisolasi virus tersebut dengan menguji secara bertahap. Bersikeras negara ini tetap pada kebijakan toleransi nol untuk mencegah sistem perawatan kesehatan menjadi kewalahan. Song Bing, selaku wakil wali kota, memuji pekerjaan staf garis depan, namun mengakui masih banyak yang harus dilakukan.
The city has now designated 8 hospitals with over 8,000 beds for COVID-19, and another group of designated hospitals will come into operation in these 2 days. Further efforts will be made to reserve resources for the designated hospitals and temporary hospitals in light of this epidemic situation.
Kita menuju ke dunia olahraga. Kali ini berita dari pertandingan tenis dunia, di mana pemain tenis dari Australia, Nick Kyrgios, mengalami masalah lagi tersingkir dari turnamen Amerika Serikat ketiga berturut-turut dalam kemarahan. Pemain Australia itu dikenakan denda total $80,000 setelah kalah di Indian Wells dan Miami, dan kemungkinan akan menghadapi banyak denda lagi setelah tersingkir dari semifinal kejuaraan lapangan tanah liat Amerika Serikat di Houston sambil melontarkan kata-kata kotor dan memaki-maki wasit. Kyrgios akhirnya kehilangan ketenangannya dalam pertandingan besar hari Sabtu yang lalu ketika wasit memanggil skor yang salah dan kemudian Kyrgios memaki-maki wasit tersebut yang membuatnya kehilangan permainan penting menjelang set kedua yang berjalan dengan ketat. Ia kemudian terkalahkan 6-3, 7-5 dari pemain Amerika Riley Opelka. Kyrgios mungkin memiliki beberapa pembenaran untuk kata-kata kasarnya setelah wasit Joshua Bruce mengakui bahwa ia melakukan kesalahan pada saat memanggil skor 5-5 di set kedua pertandingan tersebut.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.